Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Маншыға Сауытай. Маңғыстау облысындағы Қаламқас кенішінде кеше Қазақстан тәуелсіздік кәсіподақтар конфедерациясын тіркетуді талап етіп, кран басына шығып алған Oil Construction Company кәсіпорнының мұнайшысы Мейрамбек Қуантаев бүгін таңертең краннан түсті деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Кран басында бір тәулік отырған Қуантаев талабынан бас тартпайтынын айтады. Кран басында 11 қаңтар күні таңғы сағат 6-дан бері отырған Қуантаев бүгін таңертең сағат 7-ден кете түскен. Кран тұрған кеніштің өндірістік аумағына кеше компания басшысы, прокуратура, құқық қорғау органдарының өкілдері барып, Қуантаевты райынан қайтармақ болған, бірақ Қуантаев талабынан бас тартпаған. Кеніштің өндірістік аумағына барған Азаттық тілшісін ол жерге кіргізбеді. Өндірістік аумаққа кіреберістегі постыда тұрған күзетшілер аумаққа Қазақстан Ақтау телеарнасының тілшілерін ғана әкімшілік оларға рұқсат бергендіктен кіргізіп, Азаттық тілшісін кіргізуден бас тартты. Компанияның аштық жариялаған өзге жұмысшыларының айтуынша, олар Қуантаевқа кәсіподақты тіркету талабын барлығы бірге қойып отырғанын айтып, кран басына түсуге үгіттеп, түнімен келіссөз жүргізген. Краннан түскен соң Қуантаев Азаттыққа өзінің кран басына неліктен шығып кеткенін айтты. Ол талап қою, аштық жариялау сияқты наразылықтардың билік үкіметке ешқандай әсер етпейтінін Жаңаөзендегі мұнайшылар наразылығында көргенін айтты.
Мен талабым бар, екі талап. Бірінші талап конфедерация независим профсоюзды регистрацияға зеленый свет берсін. Екіншісі сол конфедерацияның президенті Лариса Харькова удалауын тоқтатсын. Өз талабым ертең мен жұмыстан шығармасын. Удалауын идеалы қолғанмасын үстімнен. Мені ешкім нақты принуждат еткен жоқ. Үстінен мен осындай акция жаса деп. Ол менің өзім инициативам. Оның өзім ответчеттем оған.
Қуантаев, Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясы басшысы Лариса Харькованы қудалауды тоқтатуды кранға шыққан үшін өзін қудаламауды талап ете беретінін айтты. Ол біраз уақыт тынығып, денсаулығын түзеткен соң наразылығын жалғастыратынын жеткізді. Oil Construction Company Маңғыстау мұнай-газ компаниясының мердігері, ол компания иелігіндегі Қаламқас, Жетібай кеніштеріне жөндеу, құрылыс жұмыстарын жүргізумен айналысады. Oil Construction Company компаниясының 400-ге тарта жұмысшысы қаңтардың 5-нен бері тәуелсіз кәсіподақты тіркеуді сұрап, аштық жариялап отыр. Олар судан басқа нәр татпайтын аштықты жұмыстарын жасай жүріп жалғастырып жатыр. Оңтүстік Қазақстан облыстық экономикалық соты 4 қаңтарда әділет министрлігінің шағымы бойынша Қазақстан тәуелсіз кәсіподақ конфедерациясын жабу туралы шешім шығарған. Қаламқас кеніші Маңғыстау облысының орталығы Ақтаудың шығысында 280 километр жерде орналасқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.